Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete eta astero bezala berbaz dakargu arira. Elkarrizketa saioa Bilbo Hiria Irratian, galderak, erantzunak eta beti galdera gehiago. Oiko moduan laguna ekarri joi dugu bertara eta beragaz ordu bete inguru emango dugu lasai hartaz eta honetaz berbaz. Gurekin gaur Iratxe Larrea eta zer moduz gabiltza?
Ondo, oso ondo. Ona gonbidatu nauzu, ba, arteari buruz hitz egitera, supasatzen dut.
Arteari buruz, oialei buruz eta datorkigunari buruz.
Da. Bai, bai, hori da, hori da.
Artea aipatu zuzuk, oialak nik eta orokorrean bata zein bestea, ba, nahiko kontzeptu zabalak eta irekiak, ez da?
Bai, gauza biak oso zabalak dira, hori egia da. Baina, bueno, kasu honetan lotuta daude, nire lanean lotuta daude, eta beste arte lanetan ere, orduan, ba, suposatzen dut hori buruz hitz egingo dugula.
Bueno, horretaz hitz egingo dugu, lehenago, zeuri buruz zer esango dugu, zeuri buru aurkezteko?
Neuri buruari buruz, ba, bueno, eskultura naizela, eta horregatik, ba, hemen nago.
Eskultura moduan lan egin izan dozu, aspaldiko urteetan, ikasketak be arte derrak ikasi izan dakoa zaitugu, eta suposatzen dugu, ba, txikitati daukazula artearekiko joera bat, lotura bat, edo nondi sortu zitzaizun zuri grina hori?
Ba, bueno, egia esan da, ez da txikitatik eukindako zerbait, eta da, ba, igual arterrak egiten dituzten askok, ba, igual lehenago marrastu egin dute, edo margostu, asko gustatu zaizkie, ba, lan hori, ba, ez, baina ni, bueno, ba, ikastola maitu nuenean, ba, ez nekien edo abokatua izatea, eta horrelako ikasketak egitea, eta arterretan sartzea, eta bazkenean aukeratu nituen artederrak oso interesgarria iruditzen zitzaidalako, ikusten nuelako niretzat bakutsu ikerketa pertsonala basala, eta alde psikologiko eta filosofiko bat zuela, eta hori interesatzen zitzaidan. Orduan hasi nintzen ikasten, ba, marrastera, margostera, eta bueno, gauzak egitera. Ze asko zenekien.
Eta behar bada beste erabateko gune batera erakarritaz, da? Ze, esateko zuk buruan zuzenbide izan da, oso ikastoki ezberdiak izan behar dute, ba, zuzenbide fakultateak eta arte erretako fakultateak, eta toki bioien arteko toki bi hoietako giroak, ez? Daiko ezberdinak, suposatzen dut.
Bai, bueno, azkenean ez nuen ikasi abokatu izateko, ba, ikasketak, baina, bai, suposatzen dut oso, oso ezberdina dala. Baina, bueno, azken finean pentsatu nuen, ba, espresio bide hori edo medio hori, ba, interesgarriagoa zela, niretzat, pertsonalki, eta horregatik aukeratu nuen. Eta, bueno, ba, bian eratu nintzen, ba, bide horretatik. Bestea alde batera utzita. Eta, bueno, ez naiz da mutu.
Bertan urte batzuk emango zenituen ikasten, eta lanean, artean, ez? Neko ikasketa, neko karrea praktikoa dala.
Bai, zaigu, teorikoa da? Eta praktikoa. Bai, arte derra ez da artistoria moduan, ez? Hori guztiz teorikoa da, baina arte derrak, ba, gauza da artista izatera heltzea, orduan praktiko alde handia du. Teorikoa ere hori behar dalako, ez? Oinarri bat eukitzeko, baina bai, gehien bat praktikoa eta nola teori, kontzeptu edo filosofi hori nola jartzen dozun ba, material baten edo lan baten, lan fisiko baten, ez? Hori isladatzera, ez? Ikasi behar dozu.
Eta artista izan nahi horretan, ba, inbeste jende, ba, zeurekin bat eta lehenago eta gero, ez? Zenbat artistaren txakotokia dago gure artean?
Galdera zein da, ea artista asko dauden lanean, ea tokirik dauden artistentzat bizitza irabasteko, hori da galdera?
Zaila izan behar duela, ba, gaur egun beste jende horra bideratuta, ba, hortik bizimodu egitea.
Bai, baina, bueno, arte errak egitea ez du esan nahi, ba, azkenean artista izaten amaitzea. Hmm. Ba, jende asko amaitzen du karrera eta gero egiten duena da, ba, irakaskuntzan sartzea, edo diseinuzko, edo diseinu grafiko egitea, edo, bueno, beste zenbait gauza, ez? Edo audiovisualak egiten dutenak, ba, igual telebistan lan egitea. Hor da, aterretatik ateratzen direnak oso gutxi dira artista moduan jarretzen dutenak, ba, gehien bat ere, ba, saia dalako, eh? Saia da hortiz bizitzea, ordun, ba, bueno, bizi modua saia da. Eta jende azkenen finean, ba, igual batxutan erabakitzen du, bari lan finko bat eukitzea, zerbait errezago bat. Edo, bueno, hori kasu batzuetan, beste kasu batzuetan, ez? Osa, ez, jende guztia ez du artista izan nahi. Baina badago ere nahi dutenak, eta azkenean usten dutela alde batera, zaila gehia delako.
Oso gogorra, eta gainera beti beste erabateko lanekin uztartu beharrekoa.
Hori da.
Norberak nahi izaten ez dituen lanak egitera behartu da, nolabait komertzialagoa diren gauzak egitera behartu eta batzutan.
Ba, hori da, zega gainera. Ez da, ze arte garaikidea gaur egun, ba, merkatu ez dago bat ere ondo, jende asko ez dutu lertzen, ordun ez dut erosten, gainera gauza oso garesti bada. Ordun arte lanak ez dira horrela asko saltzen. Ordun normalean artistak edo artista gaztea gehien bat ez badira oso ezagunak, normalean egiten dutena da, ba, beste lan batzuk euki, aldi berean. Ta horrela, bueno, zerbait saltzen dozu eta beste alde batetik lan egiten duzu beste leku baten eta horrekin jarraitzen dozu. Ni kasuan eskultura egiten, beste batzuen kasuan, ba, eskultura, pintura edo dena denez.
Eta askotan, ba, oso jende benetan pasio batek bizi duen jendea da, ba, hor urteak eta urteak jarraitzen duena.
Bai, bestela
asteburu zein asterdi, igande zein larun bat bardin, behar bada tailerrera sartzen diren horietakoak asko izango dira.
Claro, horrekin disfrutatzen duzu, pasio bat da. Da, ez dakit, bokazio bat, ez? Eta horregatik zaude, ba, denbora guztian horrekin bueltaka eta hor lanean, hori da, hortan zentratzen zara. Ez dauka zer ikusirik beste lan igual tradizional batekin, ez? Jendea joaten dela lanera, ba, bueno, soldata bat irabazteko, batzuk nahi dute bere lana, beste batzuk ez dute bat ere maite, kasu honetan ez da hiruagatik. Baizik eta zure pasioa delako eta behar dozulako, oza, behar bada, azken finean. Behar, ez dakit, behar, ez dakit, afektibo bat, behar espiritual bat, ez dakit, gauza guztiak naztuta daude. Baina, bueno, pertsonaren beharra.
Odan bidea zaila izan arren, gorra izan arren, askotan bidea bera da gozatzen duzuena.
Bai, hori da.
Baino, askotan, ez da.
Hori da. Egiten duzu gustatzen zaizulako eta hori satisfazio handi bat ematen dizulako, ez? Behar dozulako. Zeure burua, ba, horrela komunikatzea.
Ganera gero plazaratu egiten duzue, zeben barruka gauza guztioien ondorio diren lanak plazaratu behar dituzue, eta gero eragina jaso, ez? Zelako eragina daukan besteengan, ez?
Claro.
Beste urratz bat.
Erantzuna ona denean primera, antzata denean ez dain ona. Ez, baina bai, bueno, da edozein disziplinan bezala, ez? Zerbait espresatu nahi dozunean, ba, horrek implikatzen du plazaraztea eta jendeak ikustea, horretarako egiten dozu, komunikazio nahi bat dago hor. Ordun egiten dozunean zerbait, ba, azkenean erakutsi nahi dozu ere. Gero kritika esan daiteke ona edo txarragoa, baina bueno, beti dira pausoak, ez? Aurrera egiten dituzten pausoak. Eta hori da helburua. Gauz zerbait espresatzea eta erakustea ere, ateratzea.
Kritika aipatu duzu, da kritikariak egoten dire tartean, arte munduko kritikaria, beste esparru batzuetan bezala, eta artea jasotzen duten persona kaleko edo bere bakoitza bere tokikoa den pertsona bera, ez? Artzailea.
Bai.
Horre tartean kritikari bat egoten da, baina nola, nondik jaso dituzuzuk erantzuna. kritikaren gandik, erosleen gandik, euren gandik, arte galerietako jendean gandik?
Bueno, edozein pertsonak bere iritzia eman aldizu, ez? Baina gehien bat esaten dut askotan, ba, erakusten dozunean zerbait, eta egunkarietan, agertzen denean kritikaren bat, ba, bueno, hori ikusten duzu kritikari horik, ba, zer pentsatzen duen, normalean dela, ba, artean, ba, ezakit, espertoren bat, ez? Eta, bueno, aldi berean ere beste artista batzuk, esaten dizuten. Orokorrean edo nor, que esan aldizu edo zer, ez? Baina kontutan duzuna, gehien bat izaten da, ba, mundu arteko pertsonen iritzia. Beraiek gehien bat ezagutzen dutelako, ez?
Eta artelana bere etxean, edo bere lantokian, bere bulegoan, bere berak erositako horren erantzuna batzutan...
Bai, ere, hori ere garrantzitsua da, ze beraiek arte erosten duten pertsonak horrekin ere bizitzen dute, lan horrekin bizitzen dute, bere etxean edo bere bulegoan, orduan garrantzitsua da ere beraiek zer sentitzen duten, zer komunikatzen die ikustenari direna, ez?
Indala gutxi margolari bati elkarrizketa irakurrita daukago argian, eta berak aipatzen zuen... ari horretatik, berak ezin zuela aukeratu nork erosiko zituen bere lanak eta zelan erabiliko zituen. Batzutan horrek apur bat pena ere ematen zion. La,
bai, batzutan pena...
Iez egiten dutzela, berak hainbeste ordu, hainbeste baitasun jarritako lan horrek, ez da?
Claro, bai, batzutan hori izatera joan naiz, ez? Nola batzutan... Gauzuk egiten dituzun gauzekin oso lotuta daude zure izateko moduarekin, edo, bueno, zurekin, ez, pertsonalki. Orduan, afektiboki ere lotura badago. Horregatik ulertzen dut berak esaten duenean, ba, bueno, baltzutan beldurra dozula ber nork eramango duen pieza hori, edo zer egingo duen pieza horrekin zainduku duen, ala ez, ze ume bat basalakoa da, ia, horrela batzutan horrela hartzen dugu. Batzutan afektibitate kutsu hori dauka. Bueno, batzutan ez, askotan. Egia esan da.
Eta askotan
ere... Baina, bueno, ere posgarria da, norbait erosten duenean, ikusten dozunean, norbait asko gustatu zaiola, edo gutxienez hori zerbait komunikatzen diola, ez? Gustatzen zaion zerbait, eramateko ba, modukoa dena. Orduan, ba, ikusten duzu lan hori bere funtzioa egiten ari dela. Zerbait esaten ari dela, zerbait espresatzen ari dela, eta azken finean hori da helburua, norbaitekin komunikatu duela. Ez azken finean, ba, artelana baidaztea bezala da, edo musika egitea edo entza bezalako bada, ez? Eta espresatzeko modu bat, eta beste pertsonara ailegatzen zarenean, bueno, ba, lortu duzu zure helburua, ze hori da, gehien bat, bilatzen dozuna.
Sorpresak ere gerta daitezke bide horretan, ez da? Espero ez duzun tokian, espero ez duzun pertsonak zure artelan bat izan duela, eta berarengan nolako eragina izan duen, edo gerta daitezke.
Bai, batzutan igual pentsatzen duzu egiten duzuna, ba, gustatuko zaiola gehiago, ba, pertsona mota bat edo bestei, eta, bueno, ba, igual ez da horrela. Bai, gertatzen da. Zezuko lan egiten duzu, ba, behin eginda lana bere bizi propia dauka. Eta ja hortik aurrera zu ez dituzu erabakiak hartzen. Zuk hartu dituzu amaitu arte, lan hori amaitu arte. Baina behin amaituta dagoela, bere bizitza propia du eta gauza ezberdinak komunikatzen ditu segun eta nori. Orduan gauza ezberdinak esan alditu.
Nori non da noiz bebai, ez da. Askotan entzundako mitoa da. Benetako ospea, benetako balio espena lan batek jaso, ba, egilea egile eta urtetara, ez da? Momentua be, badu...
Ba, bai, batzutan ere bada, igual geroago ulertzen da, ez da ulertzen momentuan, edo igual momentuan egiten denean, ez dauka difusio handirik, eta gero, ba, ez dakigu zergatik, ba, difusio gehiago du, eta orduan jendea apresiatzen du, ikusten duelako. Eta lehenago igual oso pertsona gutxi ikusi dute eta ez diote borden garrantzirik emon. Ba, hori ja ez dakizu zergatik gertatzen den.
Iratxek, galbaia edo zedazo edo... Estua izatezu zuzuk aukera etxerakoan, oda, zauk landutako artelan asko behar bada hortxe tailerrean geratuko dira erakutsi gabe edo inori eman gabe edo ba zeure behar bada nahiko ondo ateraz direlako edo dana alakoagatik, ez da?
Bueno, ba, batxutan azten zara lan bat eta ez duzu bukatzen, edo ematen duzu denbora asko bukatzeko, azten zara beste batekin eta gero berriz hartzen duzu azizarena eta gero amaitzen duzu lehen azitako lan hori. Baina normalean bukatzen dituzun lanak bai erakusten dituzu. Mm-hmm. Galerietan edo erakusketa kolektiboetan... Normalean bai, hori da helburua eta hori egiten saiatzen zara, ez? Mm. Zuk egiten duzu zerbait ere norbait ikusteko. Ordun saiatzen zara hori nolabait ba ateratzeko, ez?
Mm. Ordun beste asko hor dago sondino tarteko lan prozesuan, ez? Aparkatuta edo horrelakoak izan dituzue, baina
bai, hori...
lanak amaitzeko eta erakusteko ateratzeko gogoz.
Bai, amaitzen dozunean beti erakutsi nahi dozu, eta gero beste gauza bada prozesua. Zuk igual dauzkasunean, bazdakit zenbaldan egiten duzu erakusketa bat, eta erakusten dituzu guztia batera. Baina azizarenean, igual azizara batekin, lan batekin, gero alde batera utzi duzu, ba, zenekielako nola segi aurrera, hasi zara bigarren egiten, hirugarrena eta gero igual berriz hartzen duzu lehena eta maitzen duzu gero. Eta, bueno, ordenean igual ez soaz, baina bai normalean amaitzen dituzula. Lehenago edo geroago, baina bai. Batxutan, bueno, arrarua da. Bueno, nire kasuan gutxienez, eh? Mm-hmm. Nire kasuan arrarua da astea lan batekin eta alde batera ustea eta berriz ez hartzea. Gertatu izan zait, baina ez gehienekin.
Mm-hmm. Eta... zuek galeriatan erakusten dituzu normalean zauen lanak, salgai egoten dira, baita ere erakusketetan, mundu mailako erakusketetan ibiltze zarete batetik bestera, horre erakutsi nahian, eta izango dira urteak aspaldi egindako lanak, eta odio, urteak pasata gero saldu gabe dagozena.
Bai, gertatu daiteke.
Zerlako arrebera izatu zu olakoekin, edo zer gertatzen da olako lanekin, edo erbada gainera aparkatu beharko dituzte, edo katalogo batean irudia, eta...
Bueno, ba, batzutan igual zu dituzu galerian, dituzu zenbait lanak, ez? Eta batzuk saldu dira, beste batzuk ez, eta orduan ikuditzakezu lan ezberdinak urte ezberdinetakoak. Saldu ez direnak eta hor daudenak bezakit, igual gero saltzen dira, edo hor geratzen dira. Mm. Baina, bez, bota ez dituzu botatzen. Mm. Edo bai, bueno, bakoitzak...
Horre gongo dira katalogo batean, tokiren batean,
bai, da, bai,
merkatuaren
galerian
arabera
daude.
Presioak ere aldatuko
biltegian egongo dira, baina hor daude, hor jarraitzen dute. Nik adibidez, saldu izan ditut, bezakit... duela gutxe saldu nuen lan bat, eta lan hori berez duela ba, igual lau bost urtekoa zan. Osa, ja da nik amaituta zegoela. Eta hor zegoen, eta bueno, horrek ez du esan nahi, bezebez. Ba, batean etortzen da norbait, gustatzen zaio hori, eta zaio gustatzen igual aurtengo bat, eta bueno.
Ze ibilbide izaten zuzuk urtean, zehar, zin izaten da zue ritmoa? Lan erritmoa eta suposatzen dut nolabait salmenta erritmoa, bai? Zauk ere mugitu behar duzu munduan zehar behar bada zeure lana erakusten edo azaltzen edo saltzen.
Bai, bueno, ni galeri batzuekin lan egiten dut, hemen, Espainian eta atzerrian, eta galeri hoiek saltzen dizkidate lanak. Eta, bueno, ba, galerietan edo arte azoketan ere... eta horrela gehien bat egiten dozu. Eta, galerien bitartez.
Galerie.
Bai.
Eta galerietan zeure lan sorta bat denean, ba ohiko inaugurazioren bat edo bertara joan behar izaten du artista berak,
egiten
behar izaten dozu.
Egiten dozunean bakarrako erakusketa bat, bai. Zu joaten zara eta zuk jartzen dituzu gauzak zuk nahi duzun moduan eta inaugurazioan hor zaude, aurkezten dozu zure lana. Gero normalean erakusketak egoten dira ilabete bat edo eta maitzen denean erakusketa, ba gauza batzuk saldu dira, beste batzuk geratzen dira. Galeri horretako biltegian, eta gero galeristak bere kabuz jarraitzen du. Pieza horiek erakusten, saltzen, eta ba, eta zu jarraitzen duzu beste gauza batzuk egiten. Beste erakusketa bat prestatzen, beste artelanak pentsatzen.
Eta horretaz gain, ba, arko bat dala, antzerako urteroko zita batzuk baditu zue? Urteroko zita, gerla...
Bueno, arko beti, arko urtero. Eta gero Buenos Airesen ere normalean joaten naiz, hor beste arte azoka bat dago, eta gero segun galeri beste galeriekin, ba, batzutan egon naiz ba, Lisboan, beste arte azoka bat dagoela, Alemanian ere, Kolonian, beste arte azoka bat dagoela, azoka ezberdintan, Miami ere, beste arte azoka bat dago, eta arko hango galeriarekin ere, egon izan naiz, Galeria bakoitzak arte azokara batzuetara doaz, ez doaz guztiak berdinera, ez? Orduan, ba bueno, ondo dago, osea, artista bat entzat ondo dago, ze horrela osaude, ez? Osaude leku askotan, ez bakarrik batean, ez bakarrik arko, en Espainian, adibidez, baizik eta beste leku batzutan. Eta gainera, artetaz interesatzen den jendea, askotan bidatzen dute, orduan ikusi dute zure lana igual Miamin, ikusi dute Buenos Airesen, gero ikusten dute Madrilen, eta ondo dago beraiek ere ikustea nola zuk ez zauden bakarrik lan bat leku batean lan egiten baizik eta beste leku batzutan ere.
Horrek ematen dio ospea artistari eta nonbait onartua izateak horrek ematen du, ezta. Eta bestetik artistekin egoteko bilgun eta pagun ere izango dira horlako feriak eta
artisten
beste
artean.
Beste artista batzuk ikusteko parada, beste batzuekin bai. Egoteko, ausnartzeko,
bueno, artea sokauek
ikusteko, bai.
Horretarako balio dute. Zuk ere ikusten duzu beste artistak egiten dutena. Arte azoketan, ez da bakarrako erakusketa, igual erakusten dituzu bi, hiru pieza, galeri bakoitzarekin, baina ikusi ditzakezu ere ba, beste bi, hiru pieza besteenak. Eta ondo dago, zer daukazu ba, idei orokor bat, ikusi dezakezu ba, zure deineko artistak eta zer egiten ari diren, edo momentu horretan zer egiten duen jendea orokorrean.
Ordun
interesgarria da.
Beti beste artista batzuek egiten dutenak nolabiteko edo batzuek beintzat gogoko dituzu horiek eragila bai eta baya, ematen du neko mundu individualki jokatzen duela artistak edo.
Ba, hori ematen du, esaten dute hori oso mundu ere kompetitiboa dela, oso individuala. Egia da, horrela da. Artista izatea dauka ba, ego kutsu hori bai badauka. Baina, bueno, ere lan, bakardadeko lana da. Artista gehienak batzuk igual taldeka lan egiten dute, baina normalean ez. Normalean zu lan egiten duzu bakarrik zure estudian. Igual estudian jende gehiago lan egiten du, baina barakoitza bere kabuz. Orduan egia da individua dela. Eta, bueno, eta kompetitiboa, ba, bai, alde batetik, ba, bueno, ezakit oso pertsonala izanez, ba, ego hori ere agertzen delako, ez? Beste alde batetik, ba ez dagolako merkatua artista guztientzat. Orduan, suposatzen dut hori ere, ba bueno, beragina duela, ez? Kompetibitate horretan. Baina, bueno, nik ez da ez dut horrela hain, ez dakit, hain bizikit bizitzen.
Zaitu gehi larritzen, zuke...
Ez, nire gauzak egiten ditu.
Adieraz, nire bezala bizizu batzuz,
bai,
eh?
Bai, eta bestea, ba, bueno, bezakit, ez ait importa. Bueno, eta azken fineak uste dut, ja, gehienok hori egiten dugula, eh? Zuk egiten duzunean artea, ba, gustatzen zaizulako da, eta zuretzat behar bat delako egiten duzu, eta bueno, eta gero, ba, zer gertatzen den merkatuan, zer nolakoa den jendea, pues, hombre, beti eragina du, baina bueno, ez da garrantzitsuena.
Lehen esan bezala, ba, zeure bardeko behar bati eratzulez,
bai,
zabiz horretaz. Bai. Iratxe Larreagaz berbaz gabiz, kantetxo bat etxeko du jarraian, eta gero beste adar bati helduko. Thank you. Sebastián Bach en San Mateoren araberako pasio, edo pasio segun San Mateo ospetsu entzuten ari ginen. Iratxe Larreagaz berbaz jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratian, eta beste gai bati heldu aurretik lehen irratitik kanpo berbaz egon garenean kontu interesgarri bat edo garrantzitsu bat aipatu nahi nuke beragaz. Kaleko jendeak askotan edo jendeok zailtasuna daukagu artea ondo ulertzen, ondo interpretatzen, ondo baloratzen, ez da?
Bai.
Zerbait falta du. Hain zuzen, zerbait egatik jende asko, ba, arte derrak ikaste lau urte batet dabez, eta kaleko bate askotan ez daki ondo baloratzen, edo artelan baten balio, ez da?
Bueno, gaur egiten den artea presatzeko, nire ustez askotan zerbait jakin behar duzu, horri buruz, hizkuntza bada, eta hizkuntza bat bezala, ba, ikasi behar duzu zerbait. Orduan askotan jendea, ba, igual, bakarrik arte klasikoa ikusi duena, ba, ikusten duenean zerbait abstraktua edo zerbait ba, garaikidea dena, ba, ez du ulertzen. Askotan jendea pentsatzen du ulertu behar duela, baina ez, ikasi zerbait jakin behar da horri buruz, edo ikasi behar duzu apresiatzeko. Ze batzutan igual apresiatu du dezakezu, ba, horrela berez, baina ez dakit, ulertzeko ere askotan oinarri bat behar da. Oinarri bat behar da, ba, normalean ez dugulako izan, ba, esekita hori. Ez dugu ikusten, edo ez dago, ez arteak, artegarik ere ez du difusio askorik uki, orduan jende igual ikusi ditu bakarrik gauza klasikoak, edo figuratiboak direnak, eta bapatean, ba, aurrean ikusterakoan instalazio bat, edo zerba, edo kuadro abstraktu bat, ba, ez du pentsatzen du hori ez dela artea. Bueno, ba, eske bitartean gauza asko gertatu dira eta pertsona horrek, ba, ez daki. Hori gertatzen da, ez? Saltu handia dagoela, ba, bat eta bestearen artean. Horregatik esaten nuen nik, ba, bueno, komenigarria dela. Askotan, ba, art historio pizka bat jakitea eta ikustea.
Historia.
Ba, edo gutxienez 20. mendekoa esan nahi dut.
Hain zuzen, artistek hildo bateri jarrai tuta, ba, heldu dira puntu batera, eta behar bada puntu horretan jauzi bat proposatzen dute, baina horrek badu nolabaiteko lotura, ba, lehen egindako gauza askorekin, hizkuntza horrekin zuti oso moduan, ez?
Hori da, guztia garapen bat da, ez? Evoluzio badago gauza guztietan bezala eta artean ere. Orduan gaur gertatzen dena, ba, zentzua dauka ikusten baduzu lehenago gertatuarekin. Eta horrela beti. Gaur egun ematen dena, ba, beste lehenago gertatuaren ondorio bada, bere zentzua du.
Eta horretik, ziurazki artista batentzat ez da berdina dozein personak egindako kritika. Edo jaurtiktako iritzia, ez da?
Claro, claro. Hombre, pertsona bat inoiz, ezer arteari buruz, inoiz ez duena, ba, ezebez ikusi, ba, bueno, ba, bai, kontutan edukiko duzu bere sensibilitatea, baina egia da, egiten duen kritika, ba, bada pertsona ez dakien baten kritika. Zerbait ikasi dezakezu hortik, den jende guztietatik zerbait ikasi dezakezu, egia da, baina gehien bat kontutan hartzen duzu, ba, horri buruz dakien pertsonak.
Berbaz gurekin Iratxe Larrea gaur, Bilbo Hiria Irratian, eskultora txat aurkeztu zu hasieran zeure burua, azaldu pizkat zein izan dan zeure bidea horretan, zertan diarduzun gaur egun?
Gaur egun zen egiten ari naizen, hasi nintzen eskulturarekin, bueno, horrek ez du esan nahi, gauza bidimentsionalak ez ditu dala egiten ditut ere, baina normalean, ba hori, ba, materialekin lan egiten dut, ez dut pintzelagaz edo lanean ari edo marrazkiak egiten, eta bueno, eta gaur egun egiten ditudan eskulturetan, ba, normalean, ba, gauzak josten egiten ditut, edo batxutan oialak erabiltzen ditut, edo beste edozein material. Baina normalean jostuntzarekin zerikusia dute. Etxearekin, edo domestiko gai horrekin.
eskultoretzat eta eskuekin lan egiten osoa diozu, gehiago irudimentziotan edo bai. Espazio osoan.
Bai.
Oialean baino, edo launean baino, ez?
Bai.
Eta horrek badu norberizaekin lotura, bat, edo...
bai. Bai, bueno, erabakitzen dozunean eskultura edo pintura edo, bueno, dos, nik esaten dut eskultura naizela irudimentzio horiek behar ditudalako. Artista asko daude eskultura egiten dutenak eta ere margosten dutenak edo zer egiten dutenak. Baina nik neure burua definitzen dut horrela, nire kasuan irudimentzioak realitatea ikutzea, zerbait fisikoa dena ikutzea behar dudalako. Pintura bidimentsionala da eta niretzat abstraktu egia da. Orduan, ez dakit, uste dut hori zerikusia daukala nire izarearekin. Ni behar dudala hori zerbait erreala izatea.
Eta aldi berean atxamarrak eskuak beste era batean erabiltzea.
Bai, hori da.
Izarela, ez da?
Hori da. Eta hori da, erabiltzea hor egotea prozesuan ukitzea. Adibidez, egon daitezke artistak zeintzuk planteatzen dute lan bat eta gero bidaltzen dute eta enpresa bat egiten du lan hori. Nire kasuan hori ezinezkoa litzateke. Ni beharra daukat hortan egoteaz, ez? Ni ikutu behar dut, nik egin behar dut, egon behar dut prozedura horren barruan. Nik adibidez nire izareagatik ezin izango nuke zerbait planteatu eta gero bidali. Igual parteren bat bai edo zerbait bai, baina orokorrean ez. Egon behar naz hor sartuta. Sentitu behar dut egiten dudana. Eta sentitu behar dut fizikoki ere. Ez bakarrik mentalki.
Eskuko lana, materiarekin lanean, oialak aipatu ditugu, jostea ere. Eta aurreko udan ere gai horretan, zuk lan egiten duzun gai horrei buruzko tesia... atera dozu, bota dozu plazara eta azaldu pizkaten ze ondorietare ditzen tesi horretan.
Tesiaren gaiea artea eta emakumea zen, gehien bat interesatzen zitzaidan ikustea edo jakitea zergatik emakume artista asko gaur egun oialak edo jostuntzaren prozedura hori erabiltzen duten. Zenin neuk ere nire lanetan hasi nintzen horrelako prozedurak erabiltzen, agian ez oialak, igual silikona edo beste material batzuk, baina bai josten eta oialantzekoak egiten. Eta orduan, horregatik aukeratu nuen gai hori. Orduan, hasi nintzen, pixka bat begiratzen beste emakume artisten lanak, eta bazkenean ikusten nuena zan, gehienetan, askok erabiltzen zutela oialak edo jostea, eta beste material batzuekin izan, emakumearekin, emakumearen tradizioarekin eta jankintasunarekin lotuta dagoelako. Beti izan da emakumearen tresna bat, eta izan da ere espresio bide bat. Orduan, artista hauek erabiltzen dute, emakumearen esentziagaz konektatzeko modu baten moduan. Horrelako zerbait. Batzuk ez, batzuk bakarrik igual prozedura bat delako. Baina gehienak horrela da. Esentzia hori lortzeko nahian edo konzentrazio modu bat delako ere.
Izan ere horrekin daekin eskuekin bai josten, bai oialak... egiten, margosten, diseinatzen, hor eskuko lanak denbora asko hartzen du, eta horrek badu buruarekin lotura bat, ez? Burua
bai.
Edo norbera beste toki batea jarri behar du, beste denbora horretan jardun.
Claro, erritmo berezia du, oso izan daiteke erritmo lasaia, baina oso monotonoa, oso errepikatzen dena behin eta berriro, eta orduan artista batzuek erabiltzen zuten kontzentrazio moduan, edo... beste pertsona batek otoitz egiten duen moduan, bere kasuan gauza bera, ez? Konexio hori lortzeko. Baina barruko izaera horrekin konektatzeko. Hori batzuk hori esaten zuten.
Eta emakume izate horrekin konektatzeko. Belaunaldi, belaunaldi ba, nagusiki emakumezkoek egindako zeregina.
Hori da. Izaki. Oialak eta jostea beti konotazio hori eukidu. Beti emakumearekin lotuta dago, tradizio horrekin, espresio horrekin, berezio horrekin emakumearena. Eta bueno, naiz eta emakumeak erabili, naiz eta gizonak erabili, beti konotazio hori darama. Orduan, nire tesian adibidez, nik begiratzen dituen gehien bat emakumeen lanak, eta gehienetan hori ikusten zan. Beraiek nahi zutela, ba, esentzia horik, ba, berriz hartzeko modu batez.
Ba, bere handra izate horrekin berriro elkartzea, ez da?
Bai.
Eta gainera nahiko... Ba, jende mota, ba, zuk lehen aipatu bezala, intelektual baten artean, ez da?
Claro, bueno, ni hori ikusi nahi nuen ere, ze printzipioz teknika hau ez da konsideratu arte teknika bat, baizik eta artisautzarekin lotuta, ez? Beti agertu izan da. Eta gainera, bueno, artisautzarekin lotuta, etxarekin lotuta, makume rol tradizional batekin lotuta, eta ba, batean ba ikusten nuen nola ba, artistak, zeintzuk ba, kontziratuta dauden, ba, intelektualak, profesionalak, independienteak, ba, hartzen zuten horren prozedura hain tradizionala, ez, eta ikusten nahi nuen zergatik zen hori. Eta bueno, ondorioa hori izan, ez, orain hitz egin duguna.
Hainbeste artistarekin itxegin esan duzu, euren iritziak irakurri baita ere, horra iritsi.
Bai, eta beraien lanak aztertu, ikusi zer esaten zuten horri buruz, zergatik erabiltzen zuten horri buruz. Eta bueno.
Lehen, Andraskoen adierazpide dala bota duzu, eta badagoz bitxikeriak hor baita, ez da? Nolabait, historian emakumezkoek eta oialetan egiten zituzten irudien eta hitz gutxi batzuen bitartez, ba, historia kontatzen omen izan dituzte.
Ba, nik esaten dut espresio medio bat izan dela, bueno, alde batetik, beraiek erabakitzen dutelako diseinua, koloreak, irudiak, baina egia da ere beste alde batetik batzutan egiten zituzten irudietan edo idazten zituzten bat testuetan, bueno, esaten ziren, ba, gauza txikiak, ez? Hitz bat edo hitz bi kontatzen zituztela gauza zehatzak. Beraien gertaerak edo gertatzen zena familian edo zer, ordun kontatzeko modu bat zan. Ez idatzita, josita, baina bai. Kontatzeko zer gertatzen zen hor beraien munduan eta beraiek zer sentitzen zutena ere kontatzeko.
Da behar bada, beste esparru batzu bezala emakumeak elkarrekin biltzeko, imaginatu esakegu, ba, dela hamarkada batzuk edo ehun bat urte, 200 urte, emakumeak taldean,
bai,
elkarlanean josten, ba, nola portuan egoten ohi diren sareak,
bai,
eta konpontzen, ba, behar bada jostuntza izako zan,
bai, bai,
emakumezkoe bilketa biltzeko aitzaki,
bai, biltzen ziren, josten zuten eta historioak kontatzen zuten, jakiten zuten zergertatzen zaion bati, besteari, zuk esaten duzun moduan ere topagune bat zan. Eta beti ba hori prozedura hori zela medio.
Eta ziurazki ba hainbeste kantu eta bertso sortuko ziren olako talde eta suposa dezakegu.
Bai.
Hor lan boroto horreri ba beste alde batetik atara bidea.
Bai, orduan prozedura zan nahi dut berez ja historio asko daukala. Eta horregatik erabiltzen da, ez da kasualitatea. Aukeratzen duzunean prozedura bat eta ez bestea.
Horrelako ba, oialekin, silikonarekin josita, kolore ba, ezberdinez bargostuta eta horrelako lan desente dauzkazuzuk eginda, non ikus ditzake ba, entzuten ari danak gaur egun?
Ba, Bilbon adibidez ni Windsor Galeriarekin erakusten dut, orduan Windsor Galerian daude nire lanak. Beste
non dago? Windsor?
Windsor, Ajuriagerra 14.
Orduan Bilbon bertan dauzkazu erakusgai, urtean zehar, zure lana, baita katalogoko lana bebai, eta...
Bai, bai, galerian daukate nire lanak, nire katalogak, eta eta bar. Beste galeri batzuekin lan egiten dut, baina hemen Bilbon galeri horrekin.
Iratxe Larrea gurekin berbaz, Nick Drake entzungo dugu jarraian Pink Moon abestia.
I saw it written and I saw it say, Pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you all. And it's a pink moon. Yeah, pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. Saw it written and I saw it say, Pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you on. It's a pink moon.
Pink Moon, Nick Drakeen abesti, zoragarria, Ibon Burgeak aukeratu dozku oikoan moduan oso erto egoki. Iratxe Larrea ba, gurekin izan da ia ordu betez, laster agur esan behar diogu, urreko atera arte agur barrik. Wilsonren erakusten dozu eta, bueno, Bilbon badira ba, galeria eta ziurazki desente ezagutzen duzu mundu hori eta ze ibilbide proposatuko zenioke egun bat arteari bale dio norbait, zelako plana ingo erioke Bilbo aldean oiez eta arteaz gozatzeko.
Ba, ni proposatuko nioke ba, amengo galeriak ikustera joatea, ez, ba, ez bakarrik Windsor baizik eta Epel de Mardaras, Marzana, Bilbo artera joatea, Rekalde
Bilbo arte egun ere irekia da, edozein sartzeko boduko toki bat
erakusketa ikusten. Ditu, erakusketak ditu, eta gero tailerrak, baina tailerrak ez hori probatuak dira. Joan zaitezke ikustera zenturua. Baina tailerretan ba artista daude lanean eta ordu normalean ezin zara sartu. Baina erakusketak dituztenean joan zaitezke erakusketa aretora. Eta bueno, eta gero
eta besterak egonkorrak
Vanguardia ere beste galeri bat da.
Epel de Mardaras, Marzana, Vanguardia,
Errekalde aretoa, bere pasatzea Guggenheimetik eta Artertako museotik, esango nioke.
Normalean galeri txiki edo ertain hoiek urte osoan zehar irekita eta
bai, bai.
Debalde sartzea izaten da gehienetan.
Bai, bai, bai.
Ordan
bai, bai.
Nahi txaki gutxi daukagu hortik kanpo ibiltzeko.
Claro, hori arratsalde baten ikusi ditzakezu guztiak eta normalean ba gauza interesgarriak daude ikusteko.
Bide batez behar bada artean historiei buruzko zerbait irakurri, badaukago bene gomendio bat, liburu bat ere idatzi dugu lehen ba olkatzeko modukoa, Conceptos de Arte Moderno, estango segilarena, pizka bat aurrekari batzuk izateko eta hobeto apresiatzen jakiteko. Eta ez dakit, beste aholkuren bat holan arteaz gozatu alizateko. Bada, oiko txokoetan galaritetik aparte ere, ba, taberna direla, edo espazio jakin batzu direla, ba, irian izaten da artea ikusgai, edo
bai.
Begia zorrosten duena entzat, badago zer apresia, ez da? Txoko gokoren bat holan Bilbo aldean, berezia.
Bueno, galeri pribatu bat ez dena, eta ondo dagoena da Bizal, adibidez, hori da artista, bueno, artista batzuen artean egindako proiektu bat, eta ba, bueno, erakusketa areto bada ere, erakusketa daude, baina ez da, esan dut ez du, eramaten galerista bat, pribatu bat moduan, bizik eta artista batzuen artean eramaten duten.
Abisal, Abisal da, lehen Bilbo Zaharraldea,
bai, hori da, ez dakit bai. Zehatze kalea, baina bai, alde zaharrean.
Eta arterako beren beregi izan ez, baina arteak nabarmen agertzen da tabernaren bat, edo jatetxeren bat, edo espazioaren bat, holan zeuri zerbait transmititzen dizuna, edo behar bada atxerrian ugariak dira horrelakoak, edo...
Bueno, horrela momentu honetan ez zaitu korritzen, baina bueno, taberna askotan egoten dira erakusketak eta horrelako gauzak.
Iratxe, kompromisio txiki bat jarri behar diogu lehen esan dakoren kontra. Ez dakit aurrera begira asmoren bat plazatu ezakezun edo goren bat edo epe luzera begiratzen diozuzuk olan arte munduan pentsatuz edo nahiko egunean egunekoan bizi zaret edo ze...
Bai, zure... bai, bizitzen zara horri, egunean. Baina, bueno, proiektua arte egiten dugunok, ba, pentsatzen dugu beti egingo dugula. Ze behar bat denez, ba, jarraitzen duzu egiten. Horrela, jarraitzen dituzu erakusketak egiten, lanean, eta, bueno, ez dakizu zer gertatuko den, baina beti aske zara, ez, horrekin jarraitzeko.
Eta, zuk orain arte batez ere, ba, oialekin eta josteko silikon erabilita, eta antzekoak erabilita, eta etxe inguruko ba, gaiak jorratu izan dituzu azken aldian.
Bai.
Artistek ere, ba, euren ibilbidean jauzi nabarmenak ematen dituzte batzuetan, ez da?
Bai.
Guztiz hori txokora bidali eta beste zerbaitetan hasi.
Gertatu daiteke pertsona bat urteetan zehar bere izaerea eta bere interesak aldatzen dira. Ordun ere hori isladatzen da egiten duzun lanean, horregatik aldatzen dira erabiltzen dituzun materialak edo tratatzen dituzun gaiak, horregatik egoten dira aldaketa, baina bueno, hori oso normala da, nire ustez.
Beraz, ezin jakin zer ekarriko den iratxek bost urte barru, ziurazki gauza politak, kataloga ikusi ditugu, erakargarria bai. Eta, bueno, ba, bideona opa dizugu,
horrela
txanolan jarraitzea. Eta eskerrak eman bertaratzeagatik gaur Bilbo hirian izateagatik gurekin berbaz. Datorren astean ere, bertan izango gara gu Bilbo hiria irratian, 96 FM-a zen, lagun bat ekarri, lagun bat, mundu bat goiburari eutxita berbaz. Izango gara torren ostegunean, zazpietan baita ere. Eskerrik asko entzuten izateagatik eta datorren astera arte.